Preasfinția voastră, precuvioși, precucernici părinți, iubiți frați și surori în Domnul, Evanghelia pe care am auzit-o acum este Evanghelia unității Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în modul cel mai intens și cel mai evident. Acest text este textul cel mai des folosit în mișcarea ecumenică și este textul cel mai profund din punct de vedere teologic și la prima vedere cel mai greu de înțeles pentru că pare abstract. Însă dacă medităm cu luarea minte acest text și vedem cum l-a înțeles Biserica în tradiția Bisericii Nedespărțite, atunci vedem că el cuprinde o bogăție de sensuri și se referă la ceea ce este mai profund, mai frumos și mai binecuvântat în tot ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre taina unității Bisericii sale. Textul nu este o predică, ci este o rugăciune a Mântuitorului. Mântuitorul n-a vorbit despre rugăciunea, despre unitatea Bisericii sub formă de poruncă și nici sub formă de predică, ci în genunchi a vorbit despre unitatea Bisericii și într-un moment care a fost momentul cel mai grav al vieții sale pe pământ. În grădina Ghețimanii, înainte de pătimirile sale, astfel încât acest text este marcat de cea mai serioasă cugetare, cea mai gravă, cea mai profundă a Mântuitorului, care a știut cât de greu se menține unitatea Bisericii și a prevăzut, a presimțit că datorită argilei noastre, lutului din care suntem noi, făcuți și deveniți și mai fragili prin păcat, unitatea Bisericii va fi afectată de-a lungul timpului, după cum rănile de pe trupul său brăzdează trupul lui atunci când este răstignit, așa și unitatea Bisericii este foarte adesea lovită datorită păcatelor noastre. Este o asemănare profundă între pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos în care intră El cu rugăciunea aceasta pentru unitate și pătimirile unității Bisericii în lume. În mod fericit, cei care au ales acest text ca text de meditație și de îndemn misionar în această ultimă zi a opta a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină universală, deci este fericit modul în care a fost ales, pentru că alături de acest text, sau textul precedent, lămurește în mare parte conținutul bisericesc, eclezial, al textului Evangheliei, și anume Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Niciunde în întreg Noul Testament nu se vede mai bine legătura dintre taina unității Sfintei Treimi și taina Bisericii ca în aceste două texte, Efeseni 4 și Ioan 17. Se pare că acest capitol 4 din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni a fost folosit de părinții Sinodului I Ecumenic de la Nicea în 325 ca text de referință pentru crezul nicean. nici eu Constantinopolitan mai târziu. Dacă ne aplicăm culoarea mintea asupra textului de la Efeseni, vedem de fapt că el conține în trei crezul niceu constantinopolitan pus sub o formă sistematică. E bine, ceea ce este o completare sau o tâlcuire o complementare a textului de la Ioan este tocmai faptul că în textul Sfântului Apostol Pavel către Efeseni se arată că unitatea dintre Tatăl și Fiul este comunicată Bisericii prin Duhul Sfânt, unitatea Duhului prin legătura păcii. E bine, revenind la textul Sfântului Evanghelist Ioan, el ne arată trei lucruri deosebite de importante pentru a înțelege unitatea Bisericii. În primul rând, rugăciunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru unitatea celor care cred în El este rugăciunea conține o binecuvântare și o chemare. O binecuvântare pentru că El se roagă pentru unitate, nu o poruncește în primul rând, ci se roagă pentru ea. Și când se roagă, El binecuvintează. Invocarea Lui este binecuvântarea noastră. În același timp însă, rugăciunea Mântuitorului, pe lângă binecuvântare, este și o chemare misionară, ca lumea să creadă. Deci rugăciunea Lui, binecuvântarea Lui are un scop misionar, ca lumea să creadă. Cu alte cuvinte, și aici trecem la partea a doua a conținutului rugăciunii Mântuitorului, unitatea pentru care se roagă Mântuitorul este un dar și o datorie. Un dar al lui Dumnezeu și o datorire a noastră de a o arăta lumii. El ne dă darul, noi trebuie să-l păstrăm, să-l cultivăm și să-l mărturisim prin cuvânt și fapte, să-l arătăm lumii, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis pe mine, adică lumea să creadă că Dumnezeu, Tatăl, a trimis pe Fiul în lume. Și în al treilea rând, rugăciunea Mântuitorului pentru unitatea Bisericii ne arată că unitatea pe care El o dă este însăși iubirea lui Dumnezeu pentru Fiul arătat în oameni. Mântuitorul cere ca Dumnezeu Tatăl să arate iubirea față de El, ca iubire față de toți oamenii care cred în El, ca iubirea cu care m-a iubit să fie în ei și eu în ei. Aici vedem că unitatea nu vine din exterior, unitatea vine din interior. Persoanele Sfintei Treimi nu sunt una lângă alta, ci una în alta, pentru ca ei să fie una, precum noi suntem una, Tu în mine și eu în tine, și ei să fie în noi și noi în ei. Deci, taina cea mare a unității Bisericii este legătura dintre unitatea Sfintei Treimi și unitatea Bisericii. Acest adevăr profund din Evanghelie a făcut Biserica să fie sălaș al Sfintei Treimi. În rugăciunea de sfințire a Sfântului și Marelui Mir, care se face în Biserica Ortodoxă o dată la 10 sau 20 de ani, de către sinodul Bisericii Autocefale în frunte cu Patriar, și care sfânt și mare mir se folosește la mirungere după botez sau la confirmare, cum ar fi în Biserica Romano-Catolică, și la sfințirea bisericilor și a antimiselor, fără de care nu se poate săvârși Sfânta Liturghie Euharistică. La rugăciunea de sfințire acestui sfânt și mare mir se cere în mod expres ca cei ce se vor unge cu Sfântul și Marele Mir să fie sălaș sau locuință a Preasfintei Treimi. E bine, unitatea de iubire dintre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Fiul în Duhul Sfânt se comunică nouă atunci când ne botezăm și ne mirungem. O creștină foarte devotată bisericii, Biserica Romano-Catolică, Françoise Dolt, o psihologă, a spus că studiind ea mai bine textele vechi ale botezului din diferite biserici, a constatat că a fi botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh însemnează a plonja, a se adânci în relația de iubire cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E bine, noi am putea spune chiar că prin botezul în Duhul Sfânt noi ne cufundăm în prezența iubitoare a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și Dumnezeu se cufunde cu prezența iubirii sale în întreaga noastră ființă. Astfel încât Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu sunt exteriori, ci prin Duhul Sfânt, întreaga Sfântă Trăime se lășluiește în noi. De aceea invocăm noi pe Duhul Sfânt ca să vină și să se lășluiască, să locuiască în noi, să ne curățească de toată întinăciunea, de toată necurăția. E bine, unde este Duhul Sfânt prezent, este întreaga Sfântă Trăime. Meditând mai adânc asupra legăturii dintre unitatea Sfintei Trăimi și unitatea persoanelor care cred în Sfânta Trăime prin Iisus Hristos, Domnul nostru, vedem că persoanele Sfintei Trăimi sunt distincte. Și aici este taina distincției persoanelor și a persoanelor umane. De aceea noi luptăm pentru identitatea fiecărei persoane și toți creștinii suntem împotriva producerii de persoane în serie, uniforme și fără identitate proprie. Identitatea persoanelor Sfintei Treimi ca distincție între ele nu însemnează însă niciodată depărtare între ele. Persoanele Sfintei Treimi sunt distincte, dar nu se depărtează unele de altele și mai mult nu se dezbină. Numai păcatul face ca ceea ce este distinct să se depărteze și să se dezbine. Duhul Sfânt adună ceea ce este distinct, persoane distincte, popoare distincte, culturi distincte, generații distincte, le adună în comuniune, pentru că El aduce viața și unitatea Sfintei Treimi acolo unde este invocat, unde este prezent. Sfântul Simeon, noul teolog, care a murit în anul 1002, a trecut la cele veșnice în anul 1022, deci înainte de despărțirea bisericilor noastre de răsărit și apus, poate deci fi considerat sfânt comun al bisericii nedespărțite, în imnele sale despre Sfânta Trăime a remarcat un adevăr fundamental pe care noi l-am auzit în seara aceasta, și anume că atunci când Fiul se naște din Tatăl, nu se depărtează de Tatăl, ci rămâne în Tatăl. Când Duhul Sfânt purcede din Tatăl, nu se depărtează de Tatăl, ci rămâne în Tatăl. Deci persoanele sunt distincte în Sfânta Treime prin naștere. Fiul se distinge, dar nu se depărtează de Tatăl. Nu iese din Tatăl. Duhul Sfânt purcede din Tatăl, dar nu iese din Tatăl. Se distinge de Tatăl și de Fiul, dar nu se depărtează de Tatăl și de Fiul. În Dumnezeu nu există așadar spațialitate, spun Sfinții Părinți, capadoceni, Sfântul Grigore de Nisa și fericitul Augustin. Nu există diastază, nu există îndepărtare, distanțare între persoanele Sfintei Treimi, ci numai distincție. Deci aceasta ne arată că persoanele Sfintei Treimi sunt una nu pentru că sunt o singurătate veșnică, ci pentru că sunt o iubire veșnică, indivizibilă, care nu poate fi înțeleasă ca despărțire sau ca dezbinare. Ele sunt distincte și în același timp unite. Ele sunt distincte, dar egale. Ele sunt distincte și în același timp se conțin reciproc. Bine, cum se realizează această unitate a persoanelor distincte, care nu-și pierd identitatea și în același timp sunt una? Se realizează numai prin iubirea dumnezeiască. În limba română există o expresie care ne-ar putea ajuta, sigur, prin analogie, totdeauna imperfectă, să înțelegem ce însemnează prezența unei persoane în cealaltă persoană. Așa după cum persoanele Sfintei Treimi sunt una în alta, pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Sfânta Treime, când a zis să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. E bine, când oamenii se iubesc, se poartă în suflet, duhovnicește, reciproc. Când nu se mai iubesc, se zice, l-am scos din inima mea. Dar când se iubesc oamenii, zice, te port în inima mea. Ești interior mie. Și atunci când oamenii sunt interior, duhovnicește prin iubire unii altora, se privesc față în față. Icoana lor, chipul lor, este în dialog, în comuniune. Când nu se mai iubesc, nu se mai privesc față în față. Și se scoate reciproc din inimă. Nu mai sunt interiori unii altora, ci au devenit exteriori unii altora, sufletește, îndepărtați și dezbinați. E bine, numai Duhul Sfânt poate vindeca natura umană și ne poate ajuta să simțim că Dumnezeu nu este doar în ceruri, ci este și în inimile noastre. El a trimis pe Duhul Său, Dumnezeu Tatăl, în inimile noastre, Duhul înfierii în Fiul, Iisus Hristos, care strigă, care ne întoarce spre Dumnezeu Tatăl și strigă cu suspine negrăite, Ava, Părinte. Deci când este Duhul lui Dumnezeu Tatăl în inimile noastre, care este în același timp și Duhul Fiului, pentru că se odihnește în Fiul, atunci noi simțim dorul după Dumnezeu. Și dorul după Dumnezeu este dorul după unitatea cea netrecătoare. Când slăbește iubirea în familie, este semnul că ne-am îndepărtat de Sfânta Treime. Când prietenia se destramă, este semnul că ne-am îndepărtat de Sfânta Treime. Când bisericile se îndepărtează unele de altele, nu se mai interesează unele de altele, nu mai exprimă frățietatea în rugăciune și în solidaritate, atunci este semnul că am slăbit legătura cu Sfânta Treime. Foarte adesea rugăciunile noastre devin formale, devin uneori mecanice, devin ritual, fără simțirea Duhului în inimile noastre. De ce avem nevoie de pocăință? Pentru că pocăința este reîntoarcerea noastră spre Dumnezeu. Programul acesta însă, din rugăciunea pe care am auzit-o în seara aceasta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este programul botezului. La botez ne-am lepădat de Satana și de toate lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos. Mă unesc cu Hristos și îi slujesc lui ca unui domn și împărat. E bine, cu cine am unit noi la botez? Cu Hristos, dar odată cu Hristos ne-am unit cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci de acolo începe unirea noastră cu Sfânta Treime, cu botezul. Această însă unitate sau această unire cu Sfânta Treime se cultivă și trebuie cultivată neîncetat. E bine, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată cum se cultivă unitatea Sfintei Treimi în viața bisericii. Și zice așa, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, adică în stare de rugăciune către mine, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Deci unde este invocată Sfânta Treime, pe care ne-a descoperit-o Mântuitorul Iisus Hristos, este prezentă Sfânta Treime. Apoi ne mai spune, cine păzește cuvintele mele, sau cine păstrează, păzește poruncile mele, rămâne în mine și eu în el. Când ascultăm cuvântul Evangheliei Mântuitorului, cuvântul lui Dumnezeu tainic intră în sufletele noastre, în ființa noastră, sălășluiește în noi. Și prin cuvintele Scripturii vine în noi Dumnezeu cuvântul, prin Duhul Sfânt împreună cu Dumnezeu Tatăl. Deci cine păzește cuvintele mele rămâne în mine, în Iisus Hristos, și eu rămân în el. Este a doua treaptă de sălășluire, de locuire a Sfintei Treimi în viața creștinilor. Și a treia, cea mai înaltă, este Sfânta Euharistie. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Zice Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iată deci cum prezența Preasfintei Treimi în viața noastră, prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului, prin păzirea poruncilor care se arată în fapte bune și prin împărtășirea cu Sfintele Taine sau Sacramente, ne pregătește pentru înviere. Să rugăm pe Hristos Domnul să ne dăruiască puterea aceasta de a transforma, de a cultiva darul Lui în datorie împlinită, binecuvântarea Lui în răspuns la chemarea Lui. Astăzi lumea are mare nevoie de iubirea Lui Dumnezeu, ca să se vindece natura umană. Numai iubirea lui Dumnezeu, invocată, cerută, insistent, vindecă ființa umană de singurătate. Este foarte multă singurătate. Adesea suferința fizică se amplifică când bolnavul suferă în singurătate. La suferința trupului se adaugă suferința sufletului, când cel bolnav este singur, când cel bolnav nu are comuniune. Mai mulți medici creștini care au văzut cum mor oamenii, au spus de mare folos este în spital preotul, duhovnicul, sau cineva ca să se roage atunci când omul trece din viața aceasta la cealaltă, ca să nu moară în singurătate. Foarte adesea în spitalele moderne, oamenii mor doar cu aparate lângă ei și nu există prezența iubitoare a unei persoane umane, nici măcar adesea a medicului. Și aceasta face ca suferința să fie și mai mare. Deci avem nevoie de rugăciune pentru vindecarea sufletului, pentru vindecarea relațiilor dintre persoane, dintre comunități și mai ales pentru ca noi să putem împlini datoria pe care o avem de a fi una, precum Sfânta Treime este una, și anume de a trăi în comuniune, în armonie, deși suntem persoane distincte. Încheiem, deci, tot cu invocarea ajutorului Preasfintei Treimi, ca să ne ajute ca în fiecare zi, nu numai o săptămână pe an, atunci când ne rugăm pentru unitatea Sfinților Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor creștinilor, să simțim bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Și cu cât este unitatea mai profundă în fiecare biserică și între biserici, în fiecare familie și între familii, în fiecare comunitate umană și între comunitățile umane, cu atât simțim bucuria învierii încă din lumea aceasta ca arvună a învierii universale. Vă mulțumim pentru această seară, pentru faptul că în timpul săptămânii care a trecut, părinții slujitori ai Bisericii Romano-Catolice de aici, din Iași, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, au participat împreună cu profesori, cu preoți, cu studenți și seminariști, cu credincioși, la această rugăciune care este răspuns și ascultare a rugăciunii Mântuitorului Iisus Hristos. La sfârșitul acestei săptămâni, în ziua Sfinților Treierari, va începe la București vor începe lucrările unei întruniri europene foarte importante, și anume o ședință de lucru a Comitetului Mixt al Conferinței Bisericilor Europene și Consiliului Conferințelor Episcopale a Episcopilor Europeni, deci Romano-Catolici, cu tema viața bisericilor astăzi în Europa și misiunea lor. Ce avem de făcut împreună? În general, noi discutăm fiecare în biserica noastră ce facem fiecare la noi acasă, dar ce facem împreună în Europa este tot atât de important. Și ne bucurăm că vom întâlni acolo și pe Părintele